قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
Dize: não possuo para mim mesmo nem benefício nem prejuízo, exceto o que Alá quer. E se soubesse do invisível, multiplicar-me-ia os bens e não me tocaria o mal. Não sou senão admoestador e alvissareiro para um povo que crê.